Ажыл жорудулгы, жерби идуар эгези.
Хадуңма болғаш адалар, ам подумны қамғалап, жүйтерімні тыңнап көріңер.
Павелдің еврей дылға чуалы бергенін дыңнаш, олар уламна ожырғай берген.
Мен Киликияның Тарс хорайға төрттінген еврей кижімен, Үнжалзада Иерусалимге өскенмен, мен башқым Гамалиил жүве. Ол мені өбелеристің ұдықтың хойлысынға ұяқ бұжи білігілік қылдыр өреткен. Мен бүгін сілер бүгіде ешқаш, бұрғанға жүткілді баран болып жормен. Мен Иисустың өредейінге бүзірен ұлысты өліреріңге жедір істеп сүріп, ерда кере жәнда ұлысты тұтып хорудаш, қарабашыңдар же кейір оқтап жордым. Оны бұрғанның деді бара алғақчызы да, деді иудей жөвілелді бадытқа бор. Қарында олардан Дамаскыда жұртан хадуңма иудейлерге хамаржыр жағалар алғаш. Демге улутту тудуп хорукдаш, Иерусалимге кезедирип лекердеш ынар жоруккан мен. Ынар бар жыткаш, Дамаскага чоок сылап олурумда, түү жиезинде теэрден кенеттен чайнап келген чырык, карактарым чылжырыктадыккан. Жерже кеп түшкеш, мене Савл, Савл, мени чиге истеп сүрүп турсан, деген үн тыңнак бакдым. Мен силер ким силер дерги дедим. Ол мен дерге истеп сүрүп жоруурун Назарет чурту Иисус турмен деп карылан. Мен кады жоран лузум ол чырыкты көргөн. Үнжалзада мен биле жугалашкан үннү билип албан. Дерги мен чүнү кылын деп айттырдым. Дерги жаякчы мене ам туруп келгеч Дамаскага бар. Қылыр ұзырлы бүгі жүвеніне аңа төгересін жұғалып бер, дейін. Жырықтың жайына ашындан, мен қарықтарым соғырары берген боғырға, қады жоран өрім мені қолымдан кеткеш, Дамаскыға әкеп қан. Бұрғаны топ дыңнар, база ұдықтың қойлы ұсты сағып чорур, ұнда жұртан иудейлерінің төгересі күнділер анане дейір кежі мене жетіп келгеш, дыңмам Савл, қаран көре берсін, дейін. Олла доран мен ону көріп қалдым. Ынжан ол мене мүнжа дейін. Өгбелеріміздің бұрғаны сені, он күзел соруын біліп алсын дейш. Жөптік шынны кишіні көрсін дейш. База он сене жоғалан сөзін тыңнасын дейш шіліп алғандыр. Жүге дейірге бүгі ұлыс мұрнынға он дұғайынды керетчілеп, көрген база тыңнан жүвеңні жоғалардыр сен. Ам чүні мана бор сен. Тұрғаш, суға соқтырып ал. Дерги Иисустың адын қый дейш, бачыттарың арғылап чүп қабыт. Мен оны Иерусалим жеп келгеш, бұрғанның өргезінге мүргіп тұра, Иисустан келген ажыды ішкін көріп қалдым. Ол мене топ-торан Иерусалимні қағаш чорут, жүге дерге Паулус, мен дұғайымды керечілеліңні күлеу албастыр, деді. Амен аңа, дерге жаяқчы. Паулус сене білдіренлеріні тұдып хорудар, базы еттеп соғар дейш. Синагогалар кезіп чорып тұрғанымны білір болғай. Сен керекчің болыр Стефанның ханы төктіп тұрда. Мен база аңа тұрғаш, оны жүйілсініп, өлірікчілерінің кебін қадарып тұрдым, деп қарыладым. Дергі чаяқчы ұнжан мене. Барже, мен сені ұрадыр, өске чонар ұлысынче чорударым олдыр, деді.
Ол сөздерге жетір иудейлер оны тыңнап тұрған. А үнже дейірі білік?
Оны таптай базық бұаптардыр. Оң амылық жоран ажы жоқтыр.
Деп алғыршып егілейінді. Олар алғыршып, кевін ора сабақтап, ағар жет оырақ жажып тұрғандар. Амың шерік баштыңы, Павелді шеріклер жұртар пашың жаппарын базы, иудейлерінің ол же чүгі үнжар алғыршқанын білі алыр сауырлға білі, оны әрейдіп тұрғаш байсарын тұжағын. Энжелза да оны эриде деш күлүй берге, Павел жанында турган чүз шерик баштың жызынгы.
Шитир бендер ийим каматты кишини эридери хойлуга түгүр жөбө.
Дейин. Чүз шерик баштың жызы оны дыңнаш баштыңынга баргыш.
Ол арымжалык болуп көрүңөр. Ол дерге ийим каматты киздир.
Деп тыңнаткан. Муң шерик баштыңы Павелге жетип келгеш.
Сен лабла Рим хаматты сен бе?
Деп айтырған. Ол?
Е! Yeah.
Деп қарылан. Мұн шерік бастыңы мүнча дейін.
Мен ол хаматты эргени хай акшабыда сатып алган мен.
А Павел?
А мен ындык болуп төртүнген мен.
Дейин. Ону байсар деп турган улус ол дорон ойто түшкөн. Рим хаматыны тебирлеп алганын билип каш, муң шерик баштыгы базы корго берген. Тартасында күндүз муң шерик баштыгы еудейлер Павелди чогум чүй деш буруудатып турарын билип алыксаш, бурганын тейди баралгакчыларын базы бүгү тейди еудей чөйлөлдө чылдырарын дужаган. Ол Павелдин илжирбелерин адыргаш, олорнун мурнунга экеп тургузуккан.